ปัญญาท่านบอกว่าเกิดมาสามทางก็หนึ่งสุตตมยปัญญาปัญญาที่เราฟังมาสองจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดตรายตรองสามภาวนาามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากที่เราภาวนาคือสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราเราต้องฟังก่อนเดินจะรู้เรื่องว่าอะไรคืออะไรเราฟังภาษาท่านก็แนะนำคำนี้หมายถึงอันนั้นคำนั้นหมายถึงอันนี้เราพอจะแยกแยะออกได้บ้างอันนั้นคือนั้นอันนี้คือนี้เป็นความรู้เป็นข้อๆไปแต่ไม่ได้เกี่ยวโยงไปหาเหตุหาผลที่จะหาเหตุหาผลนั่นต้องคิดว่าอะไรมาก่อนอะไรมาทีหลังอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลความรู้ของเราเริ่มมีเป็นรูปร่างขึ้นมาแต่ยังไม่เป็นปัญญาที่พอจะให้พ้นทุกข์ที่จะพ้นทุกข์นั่นได้ต้องภาวนาก็สร้างคุณธรรมท่านพูดถึงสติเราก็นึกถึงว่าสติต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราจะรู้จริงๆต่อเมื่อเราลงมือทำก็ต้องบอกว่าปริยัติเรียนรู้คำพีปฏิบัติดีรู้เรื่องกิเลสก็ต้องต่อสู้กับกิเลสของเราถึงจะรู้เรื่องของเขาการพูดถึงความโลภเป็นยังไงเราจะรู้ต่อเมื่อเราพยายามให้ใจของเราสงบแต่ความโลภกำเริบขึ้นมาความโกรธก็เช่นเดียวกันความหลงก็เช่นเดียวกันเราจะรู้ต่อเมื่อเราพยายามให้ใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาเพราะเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกับว่ามีคณะกรรมการอยู่ในจิตใจของเราเราต้องแยกตัวของเราออกจากคณะกรรมการนั้นใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไรเราต้องแยกเป็นผู้รู้ผู้ดูทั้งจึงให้อยู่กับลมหายใจเป็นอารมณ์กับความรู้สึกของลมที่มีอยู่ในร่างกายซึ่งมีหลายขั้นที่หยาบที่สุดก็ลมหายใจเข้าออกที่ละเอียดกว่านั้นก็มีลมที่แล่นไปนั้นตามเส้นประสาทเส้นเลือดซึ่งเป็นลมที่กลั่นกรองออกจากลมหายใจขั้นที่สามลมที่นิ่งที่อยู่ในที่พักของลมถ้าเราทำความคุ้นเคยกับความรู้สึกอันนี้ใจของเราจะน่าจะมีที่ตั้งที่แยกตัวออกจากเสียงพูดอยู่ในจิตใจของเราที่คิดนั่นคิดนี่คนนั้นเสนอนั่นคนนี้เสนอเรื่องนี้เราจะได้แยกออกดูว่าใครพอจะน่าเชื่อเธอได้หรือไม่น่าเชื่อเธอไม่ใช่ว่าอะไรคิดขึ้นมาในจิตใจของเราเธอเป็นของเราหมดอย่างท่านพ่อเคย วันนี้ไม่รู้เป็นยังไงภาษาไทยใช้ไม่ได้ท่านพ่อเคยบอกไว้ถ้าคิดเหมือนกับว่ามันมีวิญญาณของสัตว์วิญญาณที่สัตว์ที่มีรูปวิญญาณที่สัตว์ไม่มีรูปมันอยู่ในตัวของเราสัตว์ที่มีรูปคืออะไรก็พวกหนอนพวกเชื้อโรคมันแล่นอยู่ในเส้นประสาทแล่นอยู่ในเส้นเลือดของเราส่วนสัตว์ที่ไม่มีรูปก็พวกวิญญาณทั้งหลายแหละความคิดอะไรผุดขึ้นมาในจิตใจของเรามันอาจจะเป็นของเขามันก็ไม่แน่นะก็นี่เป็นอุบายของท่านให้เราไม่เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราว่าเป็นความคิดของเราจริงๆสิ่งที่น่าเชื่อเธอเราก็ต้องที่จริงเราควรจะแยกตัวออกดูเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งแต่งลมให้เป็นที่สบายเพื่อจะให้จิตใจของเราไม่หิวหาอารมณ์ใจที่หิวนั่นแหละคือใจที่มีอุปทาน แล้วมันจะยึดอันนั้นยึดอันนี้บางทีมันยึดไม่เลือกเพราะฉะนั้นให้มันมีที่เลือกที่ดีกว่านั้นเมื่อแต่งลมหายใจเป็นที่ดีเป็นที่สบายของเราแล้วความคิดที่ไม่ดีผุดขึ้นมาในจิตใจของเราเราจะคิดว่าไปกับมันทำไมทุกข์เปล่าๆเราพอจะหาความสุขในการทำสมาธิได้เรื่องอะไรจะให้ใจของเราวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่ดีจริงถ้าจิตของเราสงบลงไปแล้วเราจะได้เห็นขั้นตอนว่าความคิดที่มันผุดขึ้นมาในจิตใจของเรามันมาเป็นขั้นๆเริ่มแรกมันมีกระเพื่อมนิดหนึ่งแล้วสงบแล้วกระเพื่อมนิดหนึ่งแล้วก็สงบเริ่มแรกก็จะพูดไม่ถูกว่ามันเป็นอาการของร่างกายเป็นอาการของจิตใจมันก็เพียงแต่กระเพื่อมในระหว่างความรู้กับร่างกายทีนี้เราก็เอาตีสัญญาบอกว่าอันนั้นคือบางทีก็ว่าเป็นความรู้สึกในร่างกายก็แล้วไปบางครั้งบอกว่าอันนี้เป็นความคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็เอาสัญญามาปะไว้จากนั้นก็ขยายเรื่องออกไปสาวไปทั้งนู่นทั้งรอบโลกได้แต่ในขั้นแรกๆก็ไม่มีอะไรถ้าเราเห็นขั้นตอนของการที่จากเราปรุงความเครียดขึ้นมาเราจะไม่หลงเหมือนง่ายๆเหมือนเราจะดูละครแต่อยู่หน้าเวทีก็จะเห็นเขาแสดงอย่างนั้นเขาแสดงอย่างนี้บางทีเราเชื่อไปตามว่าเขานั่นมีอารมณ์นั้นจริงๆคนนี้ตายจริงๆเอาว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าเราอยู่หลังฉากเราจะเห็นอ้อมนั่นก็เขาแต่งขึ้นมาเฉยๆที่จริงเขาไม่มีอารมณ์แบบนั้นไอ้คนที่ว่าตายเขาไม่ตายมันหลอกกันเปล่าๆเราก็ไม่หลงไปตามเขาที่ถ้าใจของเรามีที่ตั้งก็ความรู้สึกในธาตุลมในร่างกายความเครียดอะไรผุดขึ้นมาเราจะได้เห็นขั้นตอนของเขาไม่หลงเขาใจของเราจะได้มีความอิสระขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำให้อยู่กับธาตุลมตลอดเวลาท่านบอกว่าให้อยู่กับลมตลอด24เว้นไว้แต่หลับที่เราจะอยู่กับลมได้ก็ต้องนึกถึงลมที่ว่าธาตุลมในเส้นประสาทธาตุลมในเส้นเลือดถ้าจะดูการเข้าการออกบางทีมันจะมากไปเพราะบางทีเราก็ต้องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่ในขณะที่คิดจิตของเรามีความรู้สึกในธาตุลมว่าสบายหรือไม่สบายทั้งตรงไหนที่มันเครียดแล้วก็คลายไปเรื่อยใจของเราจะมีที่ตั้งที่สบายมีที่ตั้งที่สบายมันก็ไม่หิวมันไม่หิวมันก็ไม่ยึดนี่เป็นเพราะเหตุนี้ที่จิตของเราที่จะได้คลายจากกิเลสทั้งหลายต้องเป็นจิตที่มีสมาธิก็ท่านบอกไว้ว่าคนเราถึงแม้จะเห็นว่ากามมีโทษกิเลสมีโทษยังไงแต่ถ้าหากว่ามีความสุขอย่างอื่นที่ยิ่งกว่านั้นดีกว่านั้นเราจะต้องหลายกลับไปหาความสุขแบบนั้นอีกแบบเก่าความสุขที่สูงกว่าที่ดีกว่าก็ความสุขในสมาธิเรียกว่าเป็นอาหารของจิตเวลาท่านเทียบข้อปฏิบัติท่านอุปมาว่าจะเหมือนป้อมปราการที่อยู่ชายแดน ัญญาก็กำแพงที่เขาฉาบไว้ในดีมันจะไม่มีที่เกาะศัตรูไม่มีที่จะเกาะที่จะขึ้นมาได้ส่วนสติคือนายทวารคอยกั้นคนที่ไม่ดีไม่เข้ารับแต่คนดีเข้ามาทหารก็ความเพียรเสาหลักคือศรัทธาถ้าอาหารที่จะเลี้ยงทั้งทหารทั้งนายทวารก็สมาธิเข้ามาถ้าสมาธิของเราไม่ดีสติของเราก็จะหิวทหารของเราไม่มีกำลังที่จะรอสู้กับกิเลสได้เพราะฉะนั้นสมาธิจึงสำคัญตรงที่ว่ามันให้ความสุขเป็นอาหารและให้กำลังสติของเราจะได้ละเอียดถี่ยับทหารของเราก็ความเพียรจะได้มีกำลังแก่กล้าปัญญาที่เกิดมาจากการสมาธิกับการภาวนาสร้างให้มันมีขึ้นเป็นขึ้นมาในจิตใจของเราซึ่งแน่นอนกว่าความรู้ทั้งหลายแหละที่ไม่ได้เกิดจากการภาวนาก็บางที่เราคิดมีเหตุมีผลอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระเจ้าบอกทั้งจะมีเหตุมีผลบางที่มันก็เผ็ดได้มีวิธีเดียวที่จะทดสอบว่าอะไรเผ็ดอะไรถูกคือลงมือทำและดูผลที่ออกมาและฝึกจิตใจของเราเป็นผู้ที่วินิจฉัยได้ด้วยความยุติธรรมสรุปแล้วก็ต้องมาจากการที่เราทำสมาธิเป็นวิชาขึ้นมาทำเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราความรู้ของเราจะได้ปลอดภัยเป็นความรู้ที่จริงด้วยและมีประโยชน์ด้วยเป็นวิชาที่จะพาตัวเราไปถึงความสุขที่ไม่ตายนี่ท่านรับรองก็อยู่ที่เราที่จะต้องลงมือปฏิบัติทดสอบดูว่าที่ท่านว่าเนี่ยเจ๋งไหมถ้าเราจะทดสอบความเจ๋งของท่านเราเองต้องเป็นคนเจ๋งด้วย